chegara masalalarini muhokama qilish uchun Qirg'izistonga kelgan O'zbekiston hukumat delegatsiyasi o'tgan kun Bobur nomli O'sh O'zbek akademik drama teatrida bo'ldi. Mehmonlar jamoa hayoti va ijodiy jarayon bilan tanishgani aytilmoqda. O'zbekiston Respublikasining bosh vaziri o'rinbosari Adham Ikromov ushbu o'lkaning Madaniyat vazirligi teatrga moddiy yordam ko'rsatishini ma'lum qildi. Ijodiy safarlar o'tkazish rejalashtirilayotir. Mahalliy san'atkorlar ikki mamlakat o'rtasida madaniy aloqalar tiklana boshlaganidan umidvor. Men jamoatchi hamkori Muhiddin Zarif, teatr direktori Nabijon Mamajonov bilan suhbatda bo'ldim.
O'zbekiston rasmiy delegatsiyasining programmasida bir qator o'sha davlatlar o'rtasidagi hujjatlarning imzolanishi,
chegaralar bo'yicha
har xil iqtisodiy masalalar bo'yicha, qolaversa madaniyat sohasida ham dasturlari bor ekan. Bu dasturning ichida aynan Bobur teatrini jamoasi bilan ko'rishish va o'zlarini bir takliflarini aytadigan bir niyatlari bor ekan. O'zbekiston Madaniyat vazirligi mana shu teatrimizga o'zlarini bir moliyaviy yordam ko'rsatishni ish rejalariga kiritgan ekan. Shuni e'lon qilib berdilar. $50,000 miqyosida degan so'zni aytdi. Aynan mana shu madaniyatlarimizni, san'atimizni rivojlantirish fikrlari o'rtaga qo'yilyapti. Juda iliq fikrlar, yangi bir qandaydir o'zgarishlar ham siyosatda, ham madaniyatimizda, iqtisodiyotimizda O'zbekiston bilan bo'lgan aloqalarimiz tiklanishi deb bilaman. Qolaversa, biz bu yil teatr repertuariga Zahiriddin Muhammad Bobur nomida bo'lganligimiz uchun va Bobur Mirzoni hayot yo'lini bayon qilguvchi Pirimqul Qodirovning romani asosida Bobur tug'yoni musiqali drama spektaklini qo'yish niyatida turibmiz. Bu asarni o'zbekistonlik hamkasblar taklif qilishdi, O'zbekiston Madaniyat ministrligi taklif kiritdi va buni o'sha moliyalashtirishni, kiyim kechaklarini tikib berishni, stenografiyasini Toshkent tomon o'z bo'yniga olib ko'mak qilib ko'rsatishyapti. Rejissurasi bilan men shug'ullanyapman. Asosiy maqsadlar shu bordi ketilarni kuchaytirish, madaniy aloqalarni rivojlantirish deb bilaman.
Mana endi ko'pchilik mutaxassislar ham, jumladan Qirg'izistonlik san'at arboblari ham ko'pdan buyon shu O'zbekiston bilan ijodiy aloqalar deyarli yo'q bo'lib ketgani, bordi keldi yo'q bo'lib ketgani, gastrol safarlari amalga oshirish imkoniyati bo'lmagani aytib kelar edi. Hozirda shu gastrollarni yo'lga qo'yish masalasi ko'rilyaptimi?
Farg'ona vodiysidagi Namangan, Andijon, mana Farg'ona teatrlari bilan azaldan juda bordi keldimiz kuchli edi. O'sha siz aytgandek ma'lum bir muddat bu aloqalar uzilib qoldi va aynan o'sha Adham Ikromovning aytgan fikrlarini tagida shu bordi keldilarni tiklasak, vodiy teatrlari bizga, bizni teatrlarimiz u yoqqa shu gastrol safarlarini uyushtirsak degan natijalarni kutyapmiz hozir va bu endi o'z amaliy tomonlarini ko'rsatadi degan umid qilyapmizda. Meni taklif qilib ketishdi Toshkentga, Madaniyat vazirligiga borsangiz yana u yerda bafurja o'sha shartnomalarni, kelishimlarni o'sha yerda tuzamiz, bir qator qilinadigan ishlarni birgalashib qilamiz degan taklif bilan men aynan hozir shu MIT bilan, o'zimizning ministerlik bilan aloqa qilib hozir shu rasmiy tomonlarni ishlab chiqyapman va biz 2-3 kishi O'zbekiston vazirligiga borib, qolaversa shu yerda kelgusida qiladigan ishlarimizni planlashtiramiz degan reja qilyapmiz.
Janubiy Qirg'izistonlik san'at shaydolari, san'at ishqibozlari o'zbekistonlik san'atkorlarni, artistlarni, aktyorlarni sog'inib qolgani haqida tez-tez gapirishib turadi. O'tgan safar O'zbekiston delegatsiyasi Qirg'izistonga tashrif buyurganda ular orasida bir guruh taniqli san'atkorlar ham bor edi. Shunday savolki, shu o'zbekistonlik artistlar, san'at arboblarining Qirg'izistonga safarlari ham ko'zda tutilyaptimi?
Aynan mana shu savollar ham ko'tarilgan va o'sha Madaniyat vazirligida hal bo'ladigan savollar. Biz tomon tayyor, qabul qilishga tayyormiz. O'shliklarni istak xohishini istab, aynan qaysi hofizani bizi yurtimizga kelishini xohlashlarini biz analiz qilib o'tkazishimiz kerak va borib o'zbekistonlik san'atkorlarga taklif qilib kiritib, ularni kelishini, grafiklarini, shartnomalarini, qachon vaqti fursati bo'ladi, mana shu narsalar hammasi endi yo'l ochilgandan keyin o'z-o'zidan amalga oshiradigan protsesslarda.
Demak, ikki mamlakat o'rtasidagi madaniy aloqalar tiklana boshladi deb aytishimiz mumkinmi?
Albatta. Bu mana 2-3 martadan hozir kelib, rasmiy delegatsiyada biz Andijonga bordik. Ular mana kelishdi. Bu juda katta siyosiy voqea. Ikki davlat o'rtasidagi hamkorlikni, madaniy tomonlarimizni rivojlanishiga yana bir karra yo'l ochilishlari, ikki davlat prezidentlarini quchoqlab ko'rishib, yaxshi niyatlarni qilishlari elimizni shunday quvontirib turgan bir holatlarda.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.